Бул Азаттык арнасы, микрофон алдында Маншуга Саутай. Казакстан кор биржасында бүгүн таңертеңги сауда натыйжесинде АКШ долларынын багамы 340 тенгеден асты. 49 миллион доллар сатылган сауда барысында тенгенин орташа багамы 340.01 тенгени курап, жарты жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө жакындаган. Биржада өткөн 6 айда доллардын эң төмөнкү багамы 310.57 тенге болгон. 2017 жылгы тамызда биржадагы Улуттук банктын нетто интервенциясынын көлөмү 70 миллион долларга жуук соманы курап, тамыздын соңунда баспасөз маслихатында Улуттук банк төрагасы Данияр Акышев валюта багамынын кубулуун бак пен әлеуметтік желілерді теңге кәдімгідей девальвацияға ұшырауы мүмкін деген кері әсері бар материалдар мен кейбір сыбыстармен байланыстырған болатын, ал валюта багамынын кубулуун ақта болатындай түбегейлі өзгерістер болмағанын айтқан. Қазақстан 2015 жылғы тамызда жаңа ақша несие саясатына көшетіні және теңге бағамын еркіне жіберетіні туралы жариялаған. 2016 жылдың басында мұнай бағасы құлдыраған кезде кор биржасында доллар бағамы 383.91 теңгеге дейін өскен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.